ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, сиз Азаттыкты тыңдай баштадыңыз. Алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген темалардан кыска. Еврошар кетти, Орусияга салган санкциялык тизмесине Кыргызстандагы бир катар компания кирди. Бул жолку санкциялар кандай таасир этет?
Кыргыз Республикасы фактылык жагдайларды текшерүү тастыктоо үчүн Европа биримдигинин көз карандысыз эл аралык таанылган аудитти өткөрүүгө расмий түрдө чакырат.
Кыргыз бийлиги Ысык Көлдүн жээгине курууну пландаган Асман шаарын бул жолу кытайлык инвесторлор менен курууга ниеттенип, меморандумга кол койду.
Ошол эле Европа өлкөлөрүнө да сунуш берип атабыз. Ошондуктан биз бир эле мамлекет менен чектелбейбиз.
НАТО Орусия Альянска каршы гибриддик чабуул баштап, андан ары чоң согушка даярданууда деп санайт. Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө сөз болот. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Азыр жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Орусиянын Киевке соккусунан 3 киши каза болду. 26 октябрга караган түнү Орусиянын аскерлери Киевке соккуруп, шаардагы Десянский аймагында учкучсуз учактын сыныктары 9 кабаттуу турак үйгө тийип, 2-чи кабатта өрт чыккан. Анын кесепетинен 3 киши каза болгонун калаа мэри Виталий Кличко билдирди. Десянскийде дрон жарылуусунан көп кабаттуу үйдүн айнеги күбүлгөн, дагы бир учкучсуз учактын сыныктары 16 кабаттуу үйгө кулаган. Украинанын аба күчтөрүнүн маалыматында Орусия Украинага 101 дрон учуруп, анын 90 атып түшүрүлгөн, 5 4 объектиге тийген. Украинанын президенти Зеленский соккудан кийинки видеону Telegram каналына жүктөп, Орусиянын ар бир соккусу жай турмушка болушунча зыян келтирүү деп жазды. Зеленский кошумчалагандай, Орусия соң каптада Украинага ар кандай курал жарак менен 1000 ашуун соккурган, анын ичинде 1200 дрон, 1360 кол менен башкарылган авиациялык бомба, 50 ашууну түрдүү ракеталар менен жасалган. АКШ президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуу Украина боюнча тынчтык келишимине жетишүүгө алып келсе гана бул кадамга бараарын билдирди. Трамп бул тууралуу Түштүк Чыгыш Азияга президенттин Air Force One учагында кетип баратканда журналисттерге айткан. Убактымды текке кетиргим келбейт деген ал. АКШ лидери келаткан бейшембиде Украинадагы согушту жана аны токтотууну Орусияга таасир этүүнү Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолукканда талкууларын белгилеген. Трамп Кытай менен Орусиядан алып жаткан мунай көлөмүн чектөөнү сүйлөшөрүн билдирди. Трамп Түштүк Чыгыш Азияга баратканда Катарда токтоп, учак бортунда бул өлкөнүн эмири Тамим бин Хамад аль Таниге жана премьер-министрине жолукту. Анда Газанын келечеги талкууланды. Катар ок атууну токтотуу келишимине жетишүүдө ортомчу болгон өлкөлөр. Трамп Газадагы тартипти сактоо үчүн эл аралык күчтөрдүн катышуусу тууралуу да тема талкууланганын баса белгилеп, зарыл болсо АКШ бул миссияга катышууга даяр экенин билдирди. Өткөн аптада Трамп Орусиянын президенти менен Будапештте жолугушуусу болбой калганын жарыялаган. Орусия Украинадагы согушту азыркы чегинде токтотуу сунушун четке каккандан кийин АКШ ири 2 орус мунай компаниясына санкция салган. Путиндин атайын чабарманы Кирилл Дмитриев чыр чатакты дипломатиялык жол менен чечүү мүмкүнчүлүгү жакындап калганын билдирүүдө. АКШ президентинин администрациясы Орусиянын экономикасынын негизги тармактарына каршы жаңы санкциялар долбоорун иштеп чыкты. Алар Москва Украинага каршы согушун токтотууга макул болбогон шартта колдонуларын Reuters өз булактарына таянып билдирди. Жаңы чектөөлөр Орусиянын банк тармагына жана мунай экспортун камсыз кылган инфраструктураны дагы кыскартууга багытталган. Агенттиктин маалыматында Киев өткөн жумада Вашингтонду Орусиянын бардык банктарын доллар системасынан чыгарып салууну сунуштаган. Агенттиктин булактарынын айтымында Ак Үй акыркы чараларга Москванын реакциясын байкап жатканын белгилеп, жаңы санкциялар октябрь айында киргизилбеши мүмкүн экенин кошумчалаган. АКШда Орусиянын активдерин колдонуу мүмкүнчүлүгү да талкууланып жатат. Reuters белгилегендей, Вашингтон Евробиримдиктин Орусиянын эсеби жабылган каражаттарына америкалык курал жаракты сатып алып, Украинага берүү планын колдойт. Агенттиктин маалыматында АКШда Орусиянын 7 миллиард доллары бөгөттөлүп турат. Европа биримдигинде орусиялык активдерден түшкөн каражат эсебинен Украинага 140 миллиард евро бөлүү планы талкууланууда. Киев бул каражатты Москва келтирген зыянды кайра калыбына келтирген күндө гана кайтарат. Бельгия 23 октябрда юридикалык эсепеттерден коркундуктан бул чечимди бекитүүнү бөгөттөп, талкууну декабрга жылдырган. Лесиор басылмасынын маалыматында Брюссель Орусиянын активдеринен киреше тапкандыктан чечимди колдогон эмес. Путин бул аракеттерди Кремльге басым көрсөтүү катары баалап, Вашингтондун аракети эки өлкөнүн мамилелерин бекемдөөгө көмөкчү болбой турганын айткан. Эми жергиликтүү кабарлардан. Номер биринчи тергөө абагында отурган Имамидин Ташев ачкачылык кармоону 23 октябрда токтотту. Бул тууралуу анын жактоочусу Асель Аргынбаева Азаттыкка билдирди. Ишкер 29 сентябрдан бери тамак ичпей жаткан. Маалыматка караганда абак жетекчилиги Ташев менен сүйлөшкөн, анда ишкер жабык жайда кармалып тургандарга мамилени жакшыртууну, журкан төшөк, шейшептерди алмаштыруу керектигин айткан. Тергөө абагынын жетекчилиги талапты аткарып, кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү убада берген. Бирок Ташевтин чачты адамдын эркине каршы кыруу жана жабык жайда бир гана кара түстөгү атайын кийимди кийүүгө мажбурлоо боюнча суроосу соттун чечими чыкканга чейин ачык бойдон калды. Жактоочу бул боюнча тиешелүү органдардын текшерүүсүнөн кийин арыз берүүнү пландап жатканын кошумчалады. Жазаларды аткаруу кызматы Имамидин Ташевтин дооматтарын негизсиз деп атаган. Бишкектин 1-май райондук соту 25-июлда Имамидин Ташевти үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Ак Ордо конушунда Бишкек шаардык муниципалдык инспекциясынын башчысы Мирлан Талайбековдун автоунаасын сүзүп алган 4 киши Ленин райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Кылмыш жаза кодексинин 280 беренесине бейбаштык беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Талайбековду урток мокко алууга шектүү 1997 жылы туулган 4 жаран камакка алынды. Маалыматка карап анда 25 октябрда түнкү саат 2:00 Ак Ордо конушунун Өмүр жана Долонбий көчөлөрүнүн кесилишинде жол чыракта токтоп турган Мирлан Талайбековдун BMW үлгүсүндөгү автоунаасын Toyota Wheel машинеси сүзүп, анда отурган 4 киши Талайбековду сабаганы айтылат. Милициянын билдиришинче, медициналык аныктамага ылайык 4 жаран тең спирт ичимдигин ичип алган. Мурда Бишкек шаарынын жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматкери болуп иштеген Мирлан Талайбеков июль айында инспекциянын жетекчиси болуп дайындалган. Ал ишкананын ишмердиги жүргүзгөн рейдтик иш-чараларды социалдык тармактарга байма-бай жарыялап турат. Ушул жана башка жаңылыктардын топтомун Азаттыктын угарманы сиз сайтыбыздан же болбосо социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Европа биримдиги Орусияга салган кезектеги санкциялардын алкагында Кыргызстандагы Толубай банкын жана Евразия сактык банкын, орус ишкерлери Бишкекте жүгүртүүгө чыгарган криптовалютаны жана Кыргызстанда уюшулду деген криптобиржаны санкциялык тизмеге киргизди. Greenex аттуу ал криптобиржага мурдараак АКШ менен Британияда санкция салган. Дүйнөлүк басылмалар аталган аянтчанын артында теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген Илан Шор тураары маалымдаган. Толугураак Эрнист Нурматов кеп салат.
Европа биримдиги Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга каршы 19-чу санкциялык пакетин 23 октябрда кабыл алды. Анда жалпысынан 21 адам жана 42 компания санкциялык тизмеге киргизилди. Орусиядан сырткары Кытайдын, Индиянын, Тайландтын, Беларусьтун, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн компаниялары бар. Финансылык компаниялардын ичинен Тажикстандын 3 банкы, Казакстандын 1 банкы жана Кыргызстандын 2 банкы да кирди. Тагыраагы Бишкектин Толубай банкы жана Евразия сактык банкы илешти. Кыргызстандык бул банктар Украинага каршы согуш ачкан Орусияга төлөм кызматын көрсөткөн жана криптовалюта менен камсыздаган финансылык уюмдар катары каралууда. Европа Кеңешинин төрагасы Антонио Кошта журналисттерге комментарий берип жатып, кезектеги чара Орусиянын Украинага агрессиясын токтотууга жардам кылаарын айтты.
We adopted the 19th sanctions package.
Биз Орусияга басымды күчөтүү жана анын аскерлик машинесине мүмкүн болушунча көбүрөөк чыгым келтирүү үчүн 19-чу санкциялык пакетти кабыл алдык. Уюмга мүчө мамлекеттер Орусиянын Көмүскө флотунун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу үчүн чараларды күчөтүүнү жана биргелешип аракет көрүүнү келиштик.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 24 октябрда билдирүү таратып, Европа биримдигинин кыргызстандык эки банкка санкция салганын өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Анда Кыргызстан санкция боюнча эл аралык милдеттенмелерин так сактап жатканы, бул жааттагы тоо келдиктер боюнча Европа биримдиги менен тыгыз байланышта иш алып барып жатканы айтылды.
Мындай мамиле бир жактуу санкциялардан айырмаланып, өзара пайдалуу максаттарга жетишүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасы фактылык жагдайларды текшерүү жана каралып жаткан чектөөчү чаралар ишенимдүү жана тастыкталган маалыматтарга негизделгендигин тастыктоо үчүн Европа биримдигинин көз карандысыз эл аралык таанылган аудитти өткөрүүгө расмий түрдө чакырат.
Деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Эки банктын жетекчилиги Европа биримдигинин аларды санкцияга киргизишине байланыштуу расмий билдирүү тарата элек. Жарандык активист жана экономист Марат Мүсүралиев Кыргызстандын банктарынын улам-улам батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына киреши Бишкектин кадыр баркына доо кетирип жатканын айтты.
Бул банктар абдан да чоң банктар эмес, эл деле көп колдонбой турган, бирок баары тышкы базарларда, тышкы дүйнөдө болсо, албетте Кыргызстан үчүн бул кооптуу. Бул Кыргызстандын репутациясына кедергисин тийгизип жатат.
Быйыл жайында Британия Кыргызстандагы Капитал банкка жана анын директору Кантемир Чалбаевка санкция киргизген. Жыл башында болсо АКШ Кремет банкка каршы чектөөлөрдү жарыялаган. Президент Садыр Жапаров өз маегинде ал окуяларды комментарийлеп, бир да факты көрсөтө алышпаганын, азырда санкцияларды айланып өткөн факты жок экенин айткан. Кийин кыргыз президенти мындай тарыздагы билдирүүсүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө да кайталаган. Европа биримдигинин соңку санкциялык пакетиндеги дагы бир кызык жагдай Кыргызстанда ачылды делген GreenX криптобиржасынын жана анда соодаланып жаткан A7-A5 криптовалютасына санкция салынганы болду. Быйыл 14 августта ушул эле криптобиржага АКШнын финансы министрлиги да санкция салган. Эл аралык Financial Times басылмасы 25 июнда жарыялаган макалага ылайык, аталган биржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганы, анда A7-A5 аттуу стейблкоин соода болуп жатканын билдирген. Басылма биржа иштеп баштаган 4 айдын ичинде рубльге байланган санариптик валюта менен 9 миллиард долларды айлантууга жетишкенин маалымдаган. Жарандык активист жана экономист Марат Мүсүралиев кайрадан кепке кошулду.
Микроэлектроника жана алып чиптерди эмелерди сатып алыш үчүн деле сыртка акча жибериш керек. Ошолордо болсо, мисалы менин оюмча Кыргызстан, Тажикстан, Армения аркылуу алып жатышат жана ошол операциялар мисалы нак валюта доллар жүргүзүү болсо баары билинип калат и банктар аркылуу. Ошон үчүн крипто капчыктар аркылуу, крипто кошелектер аркылуу жана крипто биржалар аркылуу ошолор аркылуу жүргүзүп атышат. Эч кандай себепсиз санкцияларды киргизбейт болчу. Алардын колунда жүйөлүү себептер бар болушу керек деп ойлойм.
Financial Times басылмасы өз иликтөөсүндө крипто биржа санкциялардан буйтоо үчүн Орусиядан Кыргызстанга жер которгонун, анын артында күмөндүү иштерди аты аталган молдовалык ишкер Илан Шор тураарын билдирген. Азаттык июль айында маселенин чоо жайын иликтеп, айрым фактыларды аныктаган. Тагырагы Илан Шордун Орусиядагы А7 компаниясы Бишкекте А7 Кыргызстан аттуу компания ачып, Old Vector аттуу фирма аркылуу A7-A5 аттуу токенди же стейблкоинди сатыпка чыгарганына күбө болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү Асман шаарын куруу боюнча кытайлык инвесторлор менен кызматташа баштады. Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик кытайлык China Construction Design Институт менен меморандумга кол койду. Шаар куруу демилгесинин башталганына 4 жылдан ашса да, азырынча курулуш иштери дале баштала элек. Буга чейин сөз болуп жаткан инвесторлор Асмандан баш тарттыбы? Кытайлык компаниянын тандалганына камтама болгондор да бар. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Президенттин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттик кытайлык China Construction Company менен меморандумга Кытайдын Бээжин шаарында 17 октябрда кол койгон. Мекеме бул боюнча буга чейин да сүйлөшүүлөр жүргөнүн, бул документте Асман Сити долбоорун ишке ашыруу үчүн заманбап технологияларды жана чет элдик инвестицияларды тартууга багытталганын билдирди. Улуттук инвестиция агенттигинин директорунун орун басары Дамирбек Бейкулов буларга токтолду.
Биринчиден бул меморандум түзүлдү. Бул дегени ошол өзүнүн кызыктарлыгын билдирди. Бирок бул жерде астыдан көп жумуш бар. Анткени алар келип бул долбоордун генералдык планы менен таанышыш керек. А ошондон кийин алар өздөрүндө сунуштарын берет. Бул меморандум болчу, бул келишим эмес. Ошондуктан ошону баса белгилеп кетким келип атат. Биринчиден бул келишим эмес, бул меморандум. Бирок биз ошол келип Кыргызстанда Ысык Көл облусуна келип ошол договор менен таанышып өзүбүздүн сунуштарыбызды бергиле деген максатта ошол меморандумду түздүк. Бирок жумушту улантабыз. Чоң ири компанияга долбоор сунуштарыбызды бердик. Биз бирок ошол менен токтобойбуз. Биз ошол эле кезде мына жакынкы биздин ички инвесторлорго да сунуш берип атабыз. Биринчиден ошол эле кезде эл аралык башка дүйнөдөгү чоң ири ошол курулуштагы аты чыккан, заты чыккан тажрыйбасы чоң компанияларга сунуш берип атабыз. Ошол эле араб өлкөлөрүнө, ошол эле Европа өлкөлөрүнө да сунуш берип атабыз. Ошондуктан биз бир эле мамлекет менен чектелбейбиз.
China Construction Design International компаниясы China State Construction Engineering компаниясынын туундусу катары белгилүү. Негизги корпорация 1957 жылы мамлекеттик компания катары түзүлгөн. 1970 жылдардын аягында ал жакынкы чыгышта алгачкы эл аралык долбоорун аткара баштаганы жазылат. 1980 жылдардын ортосунда АКШ рыногуна чыккан. 2011 жылы компания Багам аралдарындагы чоң Баха Мар Резортс курортунун комплексин куруп бүтүргөн. Бул Кытайдан тышкаркы эң ири долбоор болгону интернеттеги маалыматтарда айтылат. Бул компания Асман шаарын курууга ниеттенген биринчи кытайлык ишкана эмес. Буга чейин 2024 жылы ноябрда кыргыз өкмөтү кытайлык CITIC Меркант компаниясы жана Модуль Хаус ишканасы менен келишим түзүп, быйыл апрелде бул документти жокко чыгарган. Кызматташуудан баш тартууга эмне себеп болгону ачык айтылган эмес. Финансист Арсланбек Кененбаев Кыргызстан үчүн башында шаар курууга инвесторлорду ынандыруу жана тартып келүү кыйын болоонун белгилеп, бул багытта кытайлык компаниялар менен кызматташуудан кайра тартпашы керек деген пикирин айтты.
Алдыдагы 10 жылда Кыргызстан тездик менен өнүгөт. Муну кытайлык компаниялар көрүп турат. Алар кайсы бир жерге жөн жерден эле кире бербейт. Улуттук агенттикке ийгилик гана каалайбыз. Буга чейинки аракеттер ишке ашып кеткен жок. Себеби бул долбоор 100 миллиондогон долларлык болуп жатат. Кыргызстан буга чейин мынчалык чоң инвестицияны көргөн эмес. Катачылыктар кетет. Бул соода сатыкта элеген. Алгачкы кардарларды кармай албайсың, кийин акырындан соода жүрүшө баштайт дегендей. Бул кадыр эсеп процесс. Өкмөт инвестицияны тартканга аракет кылып жатат. Ошондой эле болушу керек.
То, что правительство пытается привлечь, пусть пытается, рекламируют, так и надо.
Асман долбоору сөз боло баштаган 2021 жылдан бери эле экологиялык жактан баардык талаптарга жооп берген шаар болоор айтылып келет. Бул тууралуу президент Жапаров 2024 жылы Балыкча барган учурда да белгилеп, чет өлкөлүк өнөктөштөр жашыл шаар курууну сунуштап жатканын айткан. Президенттин сөзүнө караганда, шаардын курулушу ошондон 10 күндөн кийин башталмак. Кыргызстандын экологтору Асман экологиялык шаар болот деп айтылганы менен анын долбоору, техникалык негиздемелери ачык жарыяланбай жатканына кабатыр. Эколог Анара Султангазиева Ысык Көлдүн экологиялык зона экенин эске алып, долбоорлоо ачык жүрүп талкууланышы керектигин айтууда.
Азыркы учурда ушул Асман шаарынын техникалык экономикалык негиздемеси, анан мындан тышкары эң башкысы бизге экологторду баягы кызыктырган бул АБОС деп коет да, баягы айлана чөйрөгө тийген таасири боюнча негиздеме. Мына ушул эки документти биз сурасак, кагазды иштелип жатат деп айтылды да. Эми ал качан иштелип бүтөт, кимдер жагынан иштелип атат, качан ачыкка чыгат, коомдук талкууга чыгабы, чыкпайбы, ушул маселелер бизди көп баягы пайда кылат да, баягы тынчсыздандырат. Анан кийин негизи ушундай чоң шаар салынып аткандан кийин, андан кийин ушул биздин ЮНЕСКОго кирген экологиялык аймак болгон ушул Ысык Көлдүн тегереги, бул салынып аткан шаар экологиялык сыйымдуулугу да каралыш керек да. Канчалык ошолунча адамдарга, биз негизи туристтерге деле сыйымдуулугу каралбайт да.
Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, Асмандын курулушунун баасы 20 миллиард доллар деп эсептелген. Аны курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдиргени расмий айтылган. Бул компания кызматташууну уулантып жатабы белгисиз. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Асман шаары 500 миң кишиге ылайыкталат. Асман кыргыз бийлигинин жаңы шаар куруу дымагынын алгачкы долбоорлорунан, андан кийин Ош Сити, Кемин Сити сыяктуу программалар башталганы белгилүү болгон. Түмөнбаев Динабек уулу, Азаттык, Бишкек.
НАТО Орусия Альянска каршы гибридтик чабуул баштап, андан ары чоң согушка даярданууда деп санайт. Соңку кезде НАТО өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бузган учурлар Европаны бушайман кылып, Орусиянын алдыдагы оюну кандай деген тынчсызданууга түртүүдө. Батыштын эксперттери белгилегендей, Орусия болгон экономикалык күчүн армияга салып, өзүнүн аскердик күч кубатын арттырууда. Бирок ошол эле маалда Орусиянын НАТО өлкөлөрүнүн аймагына кирүүгө камданып жатканын көрсөткөн так белгилер жок. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын кесиптешим Айнура Жыкша кызы сунуштайт.
Европа чоң согуш болушу ыктымал деген негизде ага даярдык көрө баштады. Кээ бир өлкөлөрдө элге тамак аш, дары дармек, жылуу кийим камдап коюу кеңеши берилсе, айрымдары армияда милдеттүү кызмат өтөөнү кайра киргизип жатат.
Кошуна өлкөдө уруш жүрүп жаткан кезде албетте коркунуч сактала берет. Биздин ага туруштук берүүгө даяр турубуз нормалдуу көрүнүш.
Соңку кезде НАТО өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бузган учурлар Европаны бушайман кылып, Орусиянын алдыдагы оюну кандай деген тынчсызданууга жем таштады.
Путин Европага карай согуштук эмес, түрмөттөлбөгөн дрондорду учурат. Мындай арзан ыкма менен Европанын талалуу жерин көргөзүп, бул алсыздык реалдуулук айланышы мүмкүн деп кыйыткысы келет.
Орусия болгон экономикалык күчүн армияга салып, өзүнүн аскердик дараметин арттырууда. Европалыктар Москванын согуштук планы алдыдагы бир нече жылды камтып, ал маалда Орусия Батыш Европага чындап согуш ачууга даярдык көрөт деп белгилешет.
Но правящие элиты Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию.
Биргелешкен Европанын башкаруудагы элитасы албут таанчыдат. Көрсө, орустар менен согуш алардын босогосуна жакындап калыптыр.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Ошентип Москва НАТОго кол салууну көздөбөгөнүн айтып келатканы менен бул күндөрү альянсын мүчөлөрү өзгөчө чыгыш тарабындагы өлкөлөр ыктымал куралдуу жаңжалга, транспорт байланышын үзгүлтүүгө учуратуу, чыгыш тараптан качкындардын агылышы өңдү сценарийлерге даяр турууну көздөшөт.
Стокгольмдун тургундары жаранды коргонуу курсунан өтүп, кыйын кырдаалга эң керектүү нерселерди сатып алууда. 71-деги пенсионер Сирка Петриковска согуш башталып кетеби деген чочулоодон улам жууркан төшөк, жылыткыч камдап алганын айтат.
Мен 3 билик сатып алдым. Азык түлүктү, эт, жашылча жемишти 30 жыл муздаткычсыз сактаганды үйрөткөн курстан өттүм. Айтор, мен даярмын. Жок дегенде тамак ашым бар.
Жыл сайын Швецияда коргонуу стратегиясынын алкагында калкка ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Скандинав өлкөсү Орусия Крымды аннексиялап алган 2015 жылы ал программасын жандантып, Москва Украинага басып кирген 2022 жылы кошумча чаралар көрүлүп, атөгөл жарандык коргонуу министри дайындалган. Стокгольмдун стратегиясында өлкө куралдуу агрессияга кабылса, бийлик органдарынан баштап бизнес, катардагы жарандарга чейин өз ишин үзгүлтүккө учуратпай, мобилизация болуп чогуу чаран кандай чара көрөрү каралган.
Менимче, Украинадагы согуш мисал болуп берди. Баарыбызды ушундай кырдаалга кантип даяр боло алам деген ойго түрттү.
Алтапта Вильнюстун жашоочулары шаардан 100 чакты чакырым жердеги спорт аренасындагы лагерге эвакуацияланып, машыгуудан өттү. Москванын айрым аракеттери НАТОнун чыгыш тарабында абалды чыңалтып жатканда Литванын бийлиги да регионалдык бейстабилдүүлүккө даяр туруу чараларын көрүүгө киришти. Балтика өлкөлөрү жана Польша Украинадагы согуш жайылып кетет деген кооптонуудан улам 100 миң деген кишини коопсуз жерлерге көчүрүү планын үстүнөн иштеп келатат. Москва Украинага басып киргенден кийин түзүлгөн долбоорго ылайык жаңжал чыгып кетсе, Орусиянын жакын союздашы болгон Белоруска 20 чакырым орун алган Вильнюстан 350 миңдей киши же калкынын жарымы эвакуацияланмакчы. Бардык болуп Орусия жана Беларусь менен чек арадан 40 чакырым аралыктагы аймактардан 400 миңдей киши көчүрүлүүгө тийиш. Баш калада эл чогулчу пункттар белгиленип, поезд автобустар бөлүндү. Кампаларга зарыл нерселер топтолду.
Around 10 spaces in Kaunas'ta 10 чакты чиркөөдө элди жайгаштыруучу жерлерди камдап койдук.
Алар негизинен жер төлөлөрдө. Бирок баардык эле чиркөөлөрдө андай жайлар жок. Андыктан бомбалоо же башка коркунуч жаралса, адамдарды негизги залдарда сыйынуучу бөлмөлөрдө кабыл алууга даярбыз. Аянтыбыз чектелүү, бирок зарыл болсо жер бөлүп беребиз.
Кан жолдор аскердик техникага даяр туруп, эвакуацияланган элди ташыган транспортко майда жолдор бөлүнмөкчү. Бийлик тамак аштын бир нече күндүк запасын сатып алуу, документтерди камдоодо кеп кеңешин берип жатат.
Орусия НАТО өлкөлөрү менен кайсы жерлерден чектешет? Ирак чыгышта АКШ менен деңизде чек арасы бар, Кара деңизде Түркия, Румыния жана Болгария менен чектешет. Андан тышкары Эстония, Латвия, Литва, Калининград облусунан Польша жана Мурманск облусу аркылуу Финляндия жана Норвегия менен чек арасы бар. Алдыда айтылгандай, Орусия тараптан ыктымал агрессияга каршы даярдануу иштери Москва кошуна өлкөсүнүн Крым жарым аралын ээлеп алган 2014 жылы башталып, 2022 жылы Украинага басып киргенде күчөтүлгөн. Быйыл күздө белгисиз дрондор НАТОго кирген бир нече өлкөнүн аба мейкиндигин бузганда Альянс андай жабдыктардан биргелешип коргонуу маселесин талкуулоого киришти. Орусия ал пилотсуз учактарга тиешеси жоктугун айтууда.
1 октябрда Копенгагенде өткөн саммитте Евробиримдиктин лидерлери ошол окуялардан улам коопсуздук маселесин талкуулашты. Атап айтканда, Еврокомиссия мурда сунуштаган биримдиктин чыгыш чек арасын бойлой дронго каршы дубал куруу демилгеси көтөрүлгөн.
Европада азыр гибриддик согушка күбө болуудабыз. Бул биздин кайра куралдануу программабыздын бир бөлүгү. Себеби Европанын кайра куралдануусу тууралуу сөз кылганда кубаттуу европалык коом жөнүндө айта алам. Биз кибер чабуулдарга, саботаж коркунучуна жана пилотсуз учактар менен күрөшкө көңүл бурушубуз керек. Бул максатта өзгөчө гибриддик согуштун контекстинде Евробиримдик менен дрондорго каршы дубал түзүүнү талкууладык.
Коргонуу жаатындагы негизги ролду салттуу түрдө НАТО ойноп келсе, бул долбоор шаркет үчүн коопсуздугун камсыздоону өз колуна алууда сыноо болуп бермекчи. Мындай талапты АКШнын президенти Дональд Трамп да коюп келатат. Сентябрда НАТО орусиялык дрондордон Польшанын аба мейкиндигин бир нече жолу бузганына байланыштуу чыгыш күзөтчүсү деп аталган операциясын баштап, уюмга кирген өлкөлөрдүн Орусия жана Беларусь менен чектеш аймактарын бекемдөө аракетин көрүүгө киришкен. Польшанын ички иштер министрлиги 11 сентябрда 7 жерде 16 пилотсуз учактын сыныктары табылганын билдирген. Ага чейин өлкөнүн аба мейкиндигин 19 дрон бузганы кабарланган. НАТО орусиялык дрондор Польшанын аба мейкиндигин атай эле бузду деп эсептейт. Аны чабуул катары сыпаттабайт деп маалымдалган.
НАТО бул коргонуу максатында түзүлгөн уюм. Биз ошондой альянс бойдон калуудабыз. Бирок ошол коргонуу блогу 1 миллиард кишинин жана аймагыбыздын коопсун кам көрүү үчүн колдоо бар аракетин жумшоого даяр жана жумшайт. Бүгүн министрлер коргонуу тармагына, бул чөйрөдөгү продукцияга көбүрөөк инвестиция салышарын жана Украинага колдоону күч алдырышарын кайталашты.
Рютте НАТО менен Еврошаркет дронго каршы дубал түзүү долбоорунун үстүндө чогуу иштешерин 15 октябрдагы жыйын алдында билдирди. 2 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Валдай эл аралык клубунун жыйынында сүйлөгөндө Европанын куралдануусу күчөгөн учурда Москвадагы жооп чараларды көрүшү мүмкүн экенин, анын өлкөсү тирешүүнү баштабаганын билдирген.
Но правящие элиты Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию.
Биргелешкен Европанын башкаруудагы элитасы албут таанчыдат. Көрсө, орустар менен согуш алардын босогосуна жакындап калыптыр. Акылга сыйбаган ушундай сөздү мантрадай кылып, утур-утур кайталап келатышат. Чынын айтсам, кээде аларды карап туруп, ошого ишениши мүмкүн эмес да деп ойлойм. Алар Орусия НАТОго кол салууну каалайт деп чындап ойлошобу? Мындайга кантип ишенишет?
В это поверить невозможно.
Орус лидери Украинадагы согуштууну жөнгө салынбай жаткан үчүн Европа өлкөлөрүн күнөөлөгөн. Ошол эле күнү Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Еврошаркет менен НАТОнун Орусия коркунуч жаратууда деген риторикасы алардын Москвага каршы чагым даярдап жатканынан кабар берет деген түкшүмөлүн ортого салган.
Айнура Жекше кызы даярдап алып чыккан Биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Анын видео версиясы Азаттыктын сайтында бар. Ушуну менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова. Саламат Бугарман программабыздын экинчи бөлүгүндө эл аралык миграция уюму чет жактарда эмгектенип жүргөн